Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Neġew niltaqgħu ma' Paul Xwieb, Platea, issel minnkom. L-aħħar darba li ntqajna Paul konna qegħdin nitkellmu fejn kont qed tirrakkontanna l-ewwel inkontru tiegħek ma' Francis Abel.
Ekku hekk.
U rajtilna interpretazzjoni sabiħa ħafna ta' Jacob mill-play tiegħu Vaganzi tas-sajf. Minn hemmhekk it-teatru naħseb li inti bdejt taraħ jinbidel. Naħseb li inti li wieħed mill-fortunati li rajt it-teatru Malti ta' żmien l-erbajnijiet. Mill-ħamsinijiet u llum rajtu jinbidel sal l-2009. Inti bħala kritiku prinċipali li jiena dejjem nafek bħala waħda mill-roles importanti ta' teatru li dejjem ħdimt inti, rajt it-teatru jinbidel b'mod interessanti. Nixtieq li qabel ma nkomplu nisimgħu iktar fuq il-karriera tiegħek fit-teatru tgħidilna l-kummenti tiegħek ta' din il-bidla enormi kemm fit-teatru Malti, ovvjament iktar ukoll fit-teatru Ingliż, kif semmejt l-aħħar darba it-teatru Ingliż kien għadu jinkiteb pereżempju bil-vers u mbagħad inqalb fi żmien ma' Osborne u sar iktar teatru iktar.
Fil-ħamsinijiet saret bidla enormi.
Il-bidla F'naħseb mhux Malta biss saret il-bidla, mhux hekk.
Le, anzi Malta damet iktar. Malta Malta li bdiet tinbidel sew bebejjer fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Għaliex għalkemm u kien ġa kellu influenza fuq it-teatru anke qabel permezz tar-radju drammi tiegħu bħal Bwani jew is-sejħa ta' Sarit huma li mbagħad għamilhom anke għall-palk, fil-fatt, jiena darba minnhom irrexxtajt f'drammatizzazzjoni għall-palk ta' sejħa ta' Sarit.
Wkoll hekk tkun tadni tifel l-iftar ma' Carmen Azzopardi għamil tajna wkoll. Interessanti, ma kontx nafu jagħmilha l-istess parti sejħa ta' Sarit. Ma nistax nifhem ma jiena kont Fernandi inkont.
Jiena mhux skużani, mhux jiena Bwani għamilt.
Int Bwani. Bwani, Bwani, sew.
Taħt id-deres jien ta' Godwin Sherry.
Inkomplu pol.
Pero kienem l-influenza tiegħu u anki kienem nis awturi ta' rang iktar baħx bħal Giuseppe Catcuti u Giuseppe Diacono. Illi kitbu plays illi kienu ċertament ta' kwalità ferm u la minn dik ta' teatrin illi kien qed jinkiteb. Għalkemm kienem ukoll qabel nisbħal Erin Seraxin Onglott li kitbu xogħlijiet interessanti li ma tantx dieru fuq il-palk, allura ma kellhomx influenza. Però proprio il-palk li sar intelligenti fis-sittinijiet f'sensiela ta' plays ta' Bejer bħal Vaganzi tas-sajf, Mentz, Boulevard, mbagħad play bl-Ingliż The Cliffhangers, mbagħad
Dak later on 70s, eh?
Kif
le? 70s, no?
Le, bl-Inglis fis-60s kien eddi.
60s, għaxi kħan sen fija,
jie. Għabar il-70, meta saret bil-Malti forse ħad parti.
Le, jien bl-Inglis, xħan tal-le u l-erba.
Mela għabar il-70
kien. Għabar il-70?
68 naħseb kien da.
Le, s-sogħu, skon student, bil-fors. Kontanti kem tħaddi s-sena l-għazena l-Università propju għawnek, ġifieri il-campus. Il-kampus il-ġdid.
Daw kienu il-plays universali tiegħu mhux marbutin mal-kamp ma' Malta.
Sewa.
Imma mbagħad beda dik is-sensiela li kellha suċċess kbir ta' plays Maltin.
Sewa.
U beda wieħed mill-kapolavur tiegħu il-ħadd fuq il-bejt illi naħseb illi forsi l-ħajja ħaġa l-qatt kiteb meta morna tal-Mellieħa, Karnival, l-Imnarja, l-Imnarja.
Zmil-iqtil?
Mil-iqtil, eżatt.
Karnival, l-Imnarja. Ovvjament, mbagħad, ebejjer mal-tmim tas-sebgħinijiet, donnu beda 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 jihu xejra differenti.
Ma he wrote himself out naħseb wis meta ipprova jikteb plays politiċi bl-Ingliż bħal Bloody in Bolivia
illi. Mal-atturi
hemmhekk. Eż gudik ħadd ħsem fija wkoll jindik. Ejja u għalija ma kienet play tajba xej. Għaliex kiteb plays skadenti, bejjer bla dubbju ta' xej. U sfortuna illi meta kien joħroġ minn dak li tassew jieħu gost jagħmel ma kienx jirnexxi. L-aħħar ġalla rnexxu li hemm però fit-tmeninijiet meta għamel il-ġaħan ta' Bin Gemma u xejn.
U għamel l-Vumbarella Żungara li kont ġejtajra wkoll.
Żgur ekku dika però dik speċjali kien.
Speċjali.
Għaliex kien għadu kemm mitlu ibnu u kienet għalija play li turi ċertu rabja, jekk mhux addirittura xettiċiżmu reliġjuż, għalkemm hu meta kont ngħidilu din kien jirrifjuta u jgħid li qatt ma sar xettiku, qatt ma tilef il-fidi tiegħu. Però tagħna l-impressjoni f'Vumbara Żungara li kien anki jitmela daqsxejn bit-Trinità frankament, you know.
Aha, u din Farrugia kien kompli daqsxejn ukoll. Għax kien m'għaddew niġuri bihadik. Żgur, kien hemm moment meta ħanajta dil-istorja, kien hemm moment meta jien għaddejt ġuri, għaddejt kumitat biex jaraw daqsxejn dawn il-moviment li qegħdin isiru fuq il-park li Franz kien jiġi jara u kien jgħid interessanti di jara u kien jien kont inżida u nagħmel daqsxejn iktar qawwija u kien għaddew niġi nikkonvinċejthom li għandha issir u għandha teqpek għal ixira kull ma qed nagħmel l-interpreta. Kidba li m'hemmx għalfejn usuha bħala xi ħaġa li hija kontra r-reliġjoni mhuwa ħsieb. U ma ġieċ ibbenjata dik il-nissabija. Alla volja kienet ibsa ħafna, li għamil ġin kienet ibsa ħafna. Skużawni bil-fors kalli nitkellem ħarira zaħira fuq għadi. Fuq imma ċċaw tija kullum. Kompli tkellem inti issa. Dawnu ma ġifiri rajt il-teatru jimbidra b'dan il-mod, rajt il-bejer, wara bejer umbat. Teatru raġa jimbedi jizvolġi.
Beda daċċej il-teatru sperimentali. Dak il-plays ta' li kienu jisru mill-studenti.
Ah, titkellem fuq narġajt, Senuru.
Senuru.
Is-Senuru,
u anki bdew kumpani bħal teatru workshop ta' dik l-Ingliża x'kienet jisimha.
Teatru workshop.
Waħda Ingliża kienet.
Mhux Gillian Benz, kienet.
Mhux Gillian Benz, le.
Nsejt x'isimha sfortunatament, ma tiġi. U mbagħad bidel Henry Dog u xek.
Henry Dog, eżatt.
Mario Vella Maxina, li kien il-teatru interessanti ħafna u
ħafna. Għamlu ċenċi, niftakar.
ċenċi, kien il-famuża, interessanti ħafna. Albert Maxina, un bad beda
teatru. Eżatt,
beda jgħamil ħafna esperimenti. Imma jgħamil nitkellmu fuqek, issa, mill-li nkomplu nitkellmu fuq il-teatru. Mela, wasanna fil-żmien l-epoka meta inti tista' tgħid li ħadd semm kważi f'kull xogħol li preżenta bejjer. Issa mbagħad x'beda jiġri iktar. Qegħdin bidu ta' s-sittinijiet nofs is-sittinijiet bdejna s-sebgħinijiet.
Mbagħad f'1974 sena importantissima beda l-Atturi Theatre Group li inti kellek sem fih prinċipali. U fil-fatt kontu bdejtu bil-sej personaġġi ċerka d'awtore li diretta minnek stess. Bcast eccellenti Charles Arrigo Carmen. U Carmen Azzopardi
Gemma Portelli kan del Parti Zaire Marcel Castillo Lom kienem cast interessanti
u daka kien esperiment kuraġġużissimu dak u propju wieħed ma jistax ma jfaħħarx il-nies bħal Paolo Naudi illi naħseb li refa ħafna mill-pis tiegħu dak.
U Carmen refa l-pis kollu finanzjarju kollox. Bit-telf li ġieli kienu kun hemm. Nista' ngħidha
dik. U saru dik ħaġa inkredibbli illi wan illi għal diversi snin it-teatru kien is-sala tal-ballu tal-Fenixja u għal kull performance li kien kollu jimbena anke
jimbena kollu palk jimbena
il-platforms li fuq joqodu in-nies biex jaraw u
xogħol Victor Soler, spiegaħ kienna Victor.
Produzzjoni differenti kull xahar dan għal-mal għal-Malta kien inkredibbli.
Dak li kien repertory theater u repertory theater mhux li jimxi imma li kienu jsiru hemm mhux esperimenti biss ma kienet jidħlu enerġiji enormi u nista' ngħid li kull artist li kien bħala artisti jiġifieri bħala pitturi li dejjem diżinji differenti ta' kull xenarju u xi kultant anke mużika
affarijiet. U anke il il-handbills kienu id-dizin ta' Norbert ta' għadni nerfaħħom prezzjożissimi daw. Verus bie. U però l-atturi.
Mario Filippazzo Parti kien jħossib il-pubbliċità u kien jagħmel biċċa xogħol kbira. Fatti la Mario jiġi ovvjament l-intaqgħu miegħu wkoll.
Yes.
Hawnhekk inti imma mbagħad bdejt tieħu sehem mal-atturi u waħda mill-interpretazzjonijiet interessanti kienet il-play li ħadmet ta' iċ-Chekhov il-play Chekhov li
nifta'
is-Sigal, il-famuża Sigal. Inkompli rrakkontalna fuq hawnhekk.
Iva, però l-atturi għamlu ġid kbir lit-teatru Malti billi urewh xogħlijiet ta' Ibsen, ta' Chekhov, ta' Tennessee Williams, ta' l-opportunità li nisbab pal Carmen li tagħmel Rose Tattoo li kienet brillantissima fiha u kien l-produzzjoni eċċellenti ta' Joe Friggieri ta' Streetcar Named Desire u okkażjoni waħda wkoll b'xi mod irnexxielhom naħseb persi fis-sebgħinijiet kien hemm rapporti intimi ta' Malta mal-Pakistan ġi Zia Moħjeddin illi kien attur magħruf ħafna Pakistani, magħruf anke l-Ingilterra.
L-Ingilterra kien.
Ajva. Però dak iż-żmien naħseb kien ġa mar lura l-Pakistan, kien naqra s-saf u l-ħajja tiegħu kienet ħafna nżulu tlajja. U ġie biex iddiriġi ħaġa li mhux normalment jagħmilha hu Ibsen. Heda Gabler.
Heda Gabler.
Parti naturalment li Carmen naħseb kienet ila tixtieq li tagħmilha. U fil-fatt għamlet il-parti ta' Heda u jien kont iffortunat għamilt il-parti ta' Tesman ir-raġel tagħha. Il-bniedem daqsxejn blagost, studjus però l'għandu doni soċjali, laqsmu brillant intellettu mal ċertament ir-research worker illi jaf jaqta u jasal fej irid imma mingħajr ma jikkrea xi ħaġa xi teoriji interessanti. Parti interessanti ħafna. Ħadd gost għax ma Moħjeddin proprju kien bnieda modestissimu, ma kelluk suħat ta' xej, imma tallimna ħafna minn għandu.
Paul, wasalna biex nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa oħra. Sa tażlin issa.
Għana semmejna The Seagull.
The Seagull.
Sen naqra il-famous speech ta' Trigorin, li ikkun qed jitkellem ma' Nina, it-tfajla li tixsir attriċi u hija affaxxinata minnu, minn Trigorin, u joqogħdu bil-qiegħda fil-ġnien jitkellmu, hija affaxxinata, però jipprova jneħħilha l-faxxinu. Askontu m'hemm ebda ħaġa affaxxinanti fuq il-kidba. I'm obsessed day and night by one thought. I must write, I just must. For some reason, as soon as I've finished one novel, I feel I must start writing another. I write in a rush without stopping and can't do anything else. What is there radiant or beautiful about that, I ask you? Oh, it's a fatuous life. Here I am with you. I'm quite worked up, and yet not for a single moment do I forget that there's an unfinished novel waiting for me. I look over there, and I see a cloud shaped like a grand piano. At once I think I must put it into some story or other, the fact that a cloud looking like a grand piano has floated by. There's the scent of heliotrope in the air. I make a mental note. Sickly scent, flower, the colour of a widow's dress, mentioned when describing a summer evening. I snatch at every word and sentence I utter, and every word you utter too, and hurriedly lock them up in my literary pantry. in case they might come in useful. When I finish a piece of work, I dash off to the theatre or go off on a fishing trip, and that's the time when I ought to relax and forget myself. But no. Something that feels like a heavy cast-iron ball begins to revolve in my brain. A new subject for a novel. So immediately I drag myself back to my desk again, and I have to push on with my writing once more to keep on writing and writing. And it's like that always, always. And I can't get any rest away from myself. And so it will go on till my dying day. Everything will be charming and clever and nothing more. And when I die, my friends, as they pass by my grave, will say, "Here lies Trigorin. He was a good writer, but not as good as Turgenev."
The Seagull, li ġiet interpretata minnu żmien twil ilu f'kienet it-tieni produzzjoni li kienu għamlu l-atturi fil-Fenicia Grounds.
Yeah, Flapert.
U kienet id-dirġita qed il-Farrugia. Inkomplu nimxu minn hemmhekk, żmien l-atturi ovvjament Paul Schwerer kellu parti interpreta partijiet varjati minn hemmhekk ukoll rajna wkoll Paul Schwerer jekk min jissej żball anka interpretajt kummedi. Sbagliati li għedna?
Kummedja n-provan. Iva, skur, il-Hotel Paradiso.
Biss naħseb li qed ninsew ukoll xi ħaġa li kienet xi ħaġa ġdida l-Malta. Meta? Nigel Dennis?
Iva.
Hawnhekk naħseb l-istorja tiegħek, mhux l-istorja tiegħek.
Iva, a credit to the country. Nigel Dennis kien awtur għamel ħabta kien famuż ħafna l-Ingilterra, kemm bħala rumanzieru kemm bħala kittib għall-palk. Imma mbagħad inqala xi ħaġa u telaq diżgustat mill-Ingilterra. U ġie qod Malta, fejn kien ma' Martu Beatrice li kienet attriċi brava ħafna. U waħda mill-affarijiet li għamel għal-Malta kien illi iddramatizza kiteb għal-palk versjoni ta' plays ta' Carlo Goldoni u semmihom il-plejs kienu la villeggiatura bit-Taljan. Għamilhom A Credit to the Country u saru il-teatru Manuel, mux minn l-atturi minn grupp ta' Michael Bonello u James Falkland. U propju ħadd parti fiha, kienet imlibsa tajjeb, kostumi sbieħ, parrokki tajbin kienu, play helwa kien, mhux xi play tal-ħaġib fil-fatu u kien kitiba għan-National Theatre Ingilterra li ma kienux aċċettawha walli naħseb ħadu da xejn kbira kien. Imma insomma il-ħin tiegħu kien għadda. U propju kienu jridu uċuħ ġodda l-Ingilterra.
X'kellek iktar imbagħad dawk iż-żminijiet iktar esperjenzi differenti? Karattri oħra u jekk forsi wieħed itkellem forsi fuq Gillian Binns.
Gillian Binns, iva, Gillian. Gillian kelli konnessjoni diretta żgur f'play waħda meta mal MADC, Midsummer Night's Dream għamilt il-parti ta' Oberon kont jien fiha. Iva. Fil-fatt is-sebajnijiet kienu żmien importanti għal Shakespeare għalija. Għalix ħadd diversi plays, irġajt għamilt Julius Caesar fil 69 kont għamilt, kien iddirġa James Falkland. Kien bridam simpatiku ħafna. Iva, ħdimt mhux ħażin ma ġew friġġieri, kont ieħu gost ħafna naħdem miegħu, għamilt miegħu parti sekondarja fil The Merry Wives of Windsor, Dr. Chaos, kont għamilt. Mbagħad għamilt żewġ partijiet importanti fil-Measure for Measure, għamilt il-parti ta' Duka li parti sabiħ ħafna u kienet produzzjoni interessanti ħafna. As You Like It, kont Don Pedro, u 12th Night, kont għamilt Malvolio parti li kont meta kont
Niftakra kienet
tagħha. Parti ħadgos ħafna nagħmilha, parti sabiħa ħafna. Parti sabiħa. Parti rikka li tista' taħdemha b'ħafna modi differenti. U provajt noħroġ daqsxej apparti mill-komiċità tiegħu anki l-element patetiku. U mbagħad l-aħħar play li għamilt ma friġġieri kien proprju Prospero fil-The Tempest kien kif ġabġaj.
Mbagħad minn hemmhekk donnok saqt il-barra
eżatt.
U żammejt il-funzjoni l-oħra ġifieri tal-kritiku.
Għamilt proprju l-aħħar plays li għamilt kienu play ta' Pirandello, Pensaci Giacomino, traduzzjoni Maltija. U prob naħseb l-aħħar waħda net kienet l-ħirsa Ghost ta' Ibsen li kelli pjaċir nagħmilha ma' dik l-attriċi brillanti Monica Attard. Kienet ispensja mill-isbaħ anke ġi maħdum għal-televiżjoni wkoll għadha teżisti l-versjoni.
Għandu kollu hija nittama' għall-inqas, dak xi ħaġa li rridu niċċekkjawha. Paul, qabel ma nagħlqu tagħtina interpretazzjoni oħra ta' xi silta li tixtieq.
Eh, forsi nista' nagħtikom silta mill-aħħar net ta' Pensaci Giacomino. Nsejt traduzzjoni kif għamela ġo.
Aħseba Giacomino? Aħseba
Giacomino. U għawnek għandek da' xieħ toti għallim illi kullħat jitħaqbih. Per jgħamil ħaġa erojka. Ikrem tfajla illi kella relazzjoni ma' Giacomino ġuvni u sejkolla tarbija u jiddeċiedi li jżewġa u li ħalliha mhux biss jittratta bħala martu ekonomikament, imma jħalli li Giacomino jkollu x'jaqsa magħha sessualment għal snin. Allora dina fl-aħħar naturalment nista' ngħid Pirandello ma kienx jemmen fil-morali Kristjana, ma kienx nisrani. Imma allura għalih l-imħabba hija fuq kollox. U fl-aħħar tal-play isir jaf li Giacomino da il-maħbub ta' dit-tfajla
tal-mara
tiegħu issa se jitara sa' xi ħadd ieħor. Allura jibgħat imur id-dar jikkonfrontah bit-tifel. U anki jgħeddu li rrikattah li ġalhom ikkaċċuh mill-bank fejn jaħdem.
Sewa.
U jikellmu blikra, mbagħad jippersuadih illi jitilqu l-barra u jmorru lura id-dar tiegħu fejn u postu tassew u jkomplu bil-menaġa trua. Imma f'dak il-ħin tidħol klikka komposta minn fost oħrajn minn Don Landolina l-Assis illi f'dil play huwa preżentat mod ikraħ. L-bnidem proprju moħħu maluq, eccetera, eccetera. Nipprova naqra daqsxejn, nantikom daqsxejn.
Interpretazzjoni.
Voldiri, kien moment ngħid Don Landolina għax fil-fatt flok jidħol Don Landolina ngħidu jien stessu u ngħid dak li ngħidlu. L-ewwel toti jkun qed jitkellem lil Giacomino. M'għandix jett. U min qallek li m'għandix? Jien qed naqbeż għall-om din il-ħlejqa. Naqbeż għal din il-ħlejqa. U naqbeż għalik ukoll għall-bħażina li ma tixtieq irraġuna aktar. Immur inkellem l-qraba, nurjom dan iċkejka nustaqsihom jekk u skont il-kuxenza li jirvinaw b'dal-mod dar, familja, u joqtlu biqsim il-qalb xi imsejken, omm imsejkna u jħallu blajnuna u blat mexxija imsejken innoċenti bħal dan, Giacomino, bħal dan. Ma tarax? M'għandekx qalb ibni, ma tarax hawn l-iċkejken tiegħek, dan tiegħek. Imbirek imni, kiku taf kem ettam illi tajjeb, rit najdlek, issa, immurru issa, nitilqu minnu fiħ, ma nitilfux ħazmin, ekk kifint, barra, idlita li aħna. Don Landolina, vade retro. Itla Giacomino, tħarix lura. Vade retro, errit tal-familji. va de retro. Stemmen int lan asfi Christumat emmen.
Di kienet l-aħħar silta l-iqranna Paul Xwieraq minn ħsieba sew Giacomino. U Paul, nħallu l-aħħar ħsieb għalik dwar it-teatru Malti.
Nista' ngħid li nieħu gost nara li fi żmien proprju fl-aħħar żminijiet tal-karriera tiegħi qed nara li t-teatru Malti qam sew. Nirringrazzjaw lil pjonieri bħal l-attur it-Theatre Group. U nies oħrajn bħal anke John Schranz li għalkemm mhux dejjem naqbel miegħu naf li ħadem ħafna biex ikun hemm interess qawwi fit-teatru. U n-nies kollha li ħadmu anke f'tipi ta' teatru li ma tantx huma rakkomandabbli artistikament, ma anke nies li żammew ħajja it-tradizzjoni tat-teatru popolari, dan kien importanti. Imma illum għandna gruppi illi qed jippreżentaw jżommuna okkuram mat-teatru ta' barra mhux biżejjed tafux għaliex jiena għandi kemm ġej pereżempju mill-Polonja fejn mort għall-Europe Theatre Prize u tara t-tip ta' teatru illi jagħmlu daw l-art companies li huwa propju imbiet ħafna minn dak li jsir anki jekk taħseb fil-Theater Anon, per eżempju, illi daka nassigurakom jien illi il-bot minn fejjaslu il-kumpaniji ta' barra, kumpaniji Franċiżi, Spanjoli, Italjani, vuol diri għad hemm fejn immexxu, m'għandux ikun illi t-teatru jsir kollu ta' dat tip għax nkella. Imma dan huwa t-tip ta' teatru illi jagħmel jinfluwixxi tajjeb fuq it-teatru mainstream, illi jtieħ ħajja ġdida. U nittama li dan ikompli jsir, nittama wkoll illi ikonna aktar għall-inqas teatru ieħor illi fih ikun isiru produzzjonijiet akbar minn dawk li huma possibbli, għax anke teatru il-produzzjonijiet kbar li jsiru il-Mediterranean Conference Center nafu li għandhom problemi tekniċi hemmhekk. Nittama tassew li l-futur anzi għandi tama qawwija li l-futur se jkun tajjeb għat-Teatru Malti, illi t-Teatru Malti jitgħallem mill-lezzjonijiet twal u kbar tal-imodi mix-xogħol mis-sagrifiċċji mill-kritika illi ddubbaw ħafna nies fl-modi biex jagħmlu teatru ġdid anke l-kumpanija Unifon illi bħalissa qiegħda f'kontroversja dwar iċ-ċensura, però għalkemm ma naqbilx f'kollox magħhom ċertament nammira il-gazz tagħhom, nammira l-fatt illi qed iġaluna naraw ħafna palk illi iġanna naħsbu illi forsi jiskandalizzawna ximdaqiet imma ċertament tajjeb illi niskussjaw ruħna jekk irridu niżviluppaw anke bħal-ansara irridu skussjaturi minn kultant.
Paul Xwieraq, nirringrazzjawk mill-platea.
Grazzi Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.